tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastoraar Kimmel ilmutuse raamatu 8. Peatüki salme 1-5. Kuuleme, mis kaasneb rullraamatu 7. pitseri avamisega. Ning saame teada, millist sõnumit kannab suitsutusrohu suits.
Seitsmenda peatükiga oleks hea ilmutusraamat üldse lõpetadagi. Saime seal ju kuulda 10 erineva pildi abil, kui meeldiv on pääseda sellest ahistavast maailma ajast päästetute hulka. Seitsmes peatükk oli just nagu värskendav vahepeatus muidu ahistavate piltide keskel. Kuuenda peatüki lõpus avas tal kirjarulli kuuenda pitseri. Selle tagajärjel hakkas terve loodu vappuma ja kõik inimesed mõistsid, et kohtutund on tulnud. Kõik tundus kui üks suur kaos. Seitsmendas peatükis aga nägime, et Jumalal on kõigest hoolimata ohjad peos. Ta näitas Johannesele, et ükski Jeesusesse Kristusesse uskuja ei lähe kaotsi. Meile näidati pilti imelisest taevast, kuhu suurest viletsusest saabus üha uusi inimesi. Kaheksandas peatükis tuleb imelisest taevast pöörduda jälle tagasi asjade keskele, mis ahistavad ja hirmu peale ajavad. On tulnud aeg avada seitsmes pitser. Seavatakse samuti taevase trooni ees nagu kuus eelmistki. Pitseri lahtimurdjaks on tal, kes ainsana oli vääriline seda tegema. Loen kaheksandast peatükist esimese salmi. Kui tall avas seitsmenda pitseri, sündis taevas vaikus ligi pooleks tunniks. Eespool oleme näinud, et taevas ülistatakse alaliselt Jumalat. Nüüd, kui avatakse seitsmes pitser, see katkeb. Taevas sündis pooletunnine vaikus. On selge, et tegu on pühaliku, tõsise hetkega. Nähtavasti väljendab see pinevat ootust, mis nüüd toimuma hakkab. Kuna järgnevalt on jutt palvete ohverdamisest, siis on vaikus tõenäoliselt seotud ka sellega. Ehk oled kunagi kuulanud kõnelejat, kes oma kõnekeskel peab pika pausi. Nii võib teha ka kooliõpetaja tunnis. Mõju on üldiselt sama, kuulajaskonna tähelepanu kasvab. Vaevalt on küll nähtud, et keegi oleks pidanud pooletunnist mõjupausi. Taevas aga nii toimus. Iga üks ootas hinge kinni pidades, mis edasi saab. Enne kui ilmutusraamatu uurimisega jätkata, tasub siin kohal hetkeks peatuda. Mida see vaikus tähendas? Kas see tähendas, et sellega lõppes seitsmenda pitseri mõjukirjeldus? Kas taheti öelda, et pärast seda pole enam midagi öelda? Kõik, mida öelda taheti, on juba öeldud. Jäi üle veel ainult oodata. Aga vaevalt küll. Suur osa ilmutusraamatust on ju alles ees. Ennemini tuleb seda vaikust mõista nii, et see on ainult sissejuhatuseks kõigele sellele, mida järgnevalt kirjeldatakse, nii et kõik see järgnev on seitsmenda pitseri avamise tagajärg. Sel juhul kuuluvad seitsmenda pitseri alla nii seitsme pasuna puhumine ja selle tagajärjed, kui ka seitsme vihakausi välja valamine. Samuti viimne kohus. Ei tea, kumb neist või kas üldse kumbki on õige vastus. Aga juba need küsimused näitavad, et kaheksanda peatüki juurde tulles kohtume piltidega, mida on raskem tõlgendada kui neid, mida seni nägime. Kui hakkasime uurima seitsmenda pitseri avamist, siis ütlesin, et pitserite avamisele järgnenud sündmused meenutasid tublisti seda, kuidas Jeesus kirjeldas maailma lõpu üldisi märke Matteuse evangeeliumi 24. peatükis. Samasuguseid kirjeldusi võib lugeda ka Markuse evangeeliumi 13. ja Luuka evangeeliumi 21. peatükist. Teoloogias kasutatakse vahel neis kolmes peatükis ära toodud lõpuaegade sündmuste kirjelduste kohta võõrapärast nimetust sünoptiline apokalüpsis. Selline termin tuleneb sellest, et Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliume kutsutakse sünoptilisteks evangeeliumideks. Sünoptiline tähendab koos vaatlemist. Seda, et need evangeeliumid vaatlevad Jeesuse tegevust üldjoontes samal viisil. Johannese evangeeliumis on lähenemisviis hoopis teistsugune. Apokalüpsis aga tähendab katte eemaldamist ehk tuleviku paljastamist. Ühesõnaga, kõigis neis kolmes peatükis antakse üsnagi sarnaselt edasi Jeesuse õpetus lõpuaegadest. Sünoptilistes evangeeliumides ära toodud Jeesuse õpetustes viimastest aegadest on suur rõhk hoiatamise eksituste eest. Valeõpetajate, valeprohvetite ja isegi valekristuste eest. Seega rõhutatakse seal tugevasti usust taganemise ohtu. Kui asusime uurima seitsmenda pitseri avamise mõjusid, siis nägime, et neis vastupidiselt sünoptilisele apokalüpsisele ei räägita eksitustest peaaegu üldse. See tundub kummaline. Ainult esimese, valgel hobusel tulnud ratsaniku tõlgendustes tuli esile seegi võimalus, et jutt võib olla antikristusest, kes Kristust jäljendab. Aga mingit ühemõtteliselt selget hoiatust valeprohvetite eest ei antud küll sealgi. Seega on üheks võimaluseks mõista järgnevaid seitsme pasunapuhumisega seotud pilte ka nii, et sellest, mis pitserite avamise puhul jäi vähemalt puudulikuks ja ebaselgeks, räägitakse nüüd selgelt ja kõiges oma õuduses. Sel juhul saame järgnevalt kirjelduse kogu sellest õudusest, mida eksiõpetuste, valeõpetajate ja valekristuste järgimine endaga kaasa toob. Aga see on ainult üks võimalus järgnevat tõlgendada. Sel juhul me just kui pöördume tagasi selle juurde, mida oleme juba varemgi näinud, aga nüüd pöörame eriti tähelepanu sellele, millele esimesel korral ehk mõtted ei läinudki. Teisest küljest tuleb arvestada, et mida mõistatuslikumad tunduvad pildid, mida Johannes järgnevalt näeb, seda raskem on neid tõlgendada. Ja seda raskem on olla kindel, et pakutud tõlgendus ka paika peab. Seetõttu pole ime, et neile piltidele on pakutud väga erinevaid tõlgendusi. Küllap on kõige kindlam neist tõlgendusi tundma õppida ja omavahel võrrelda, aga võtta kindlalt ainult seda, mis otseselt kirjas, kuigi see võib tunduda arusaamatu. Tuletan jälle kord meelde, et Johannes nägi ilmselt ette sündmusi kuni maailma lõpuni. See aga tähendab, et näiteks sellised asjad, mis meie kaasajal kas või sõjatehnika osas on täiesti tavalised, pidid mitte ainult temale, vaid veel palju sajandeid hiljemgi tunduma täiesti arusaamatud. Seega tuleb Johannese kirjeldusi lugedes arvestada, et ta võimalused nähtud sõnaliselt edasi anda olid väga piiratud. Sellega seoses tuleb meelde kusagilt kuuldud lugu, kuidas keegi esimestest valgetest inimestest, kes oli läinud Aafrikasse, püüdis kohalikele kirjeldada rongi, millest sealsetel elanikel loomulikult õrna aimugi polnud. Nii palju kui mäletan, ta kirjeldas seda umbes pika vankrite reana, mis kõik üksteise taha haagitud ja mida veab eest üks hiigel suur hobune, kes suitsu välja ajab ja valjusti müriseb. Mis me arvame, kuidas pidid kuulajad seda pilti ette kujutama või mida sellest arvama? Kui lähedale nad tõele jõudsid? Umbes samasuguses olukorras on ilmutusraamatu lugejad. Ja samasuguses olukorras me oleme kõik, kui meile püütakse kirjeldada, kui imeline on kõik taevariigis. Sellest võib rääkida kui ilusasti tahes, aga me saame sellest ikkagi ainult väga õrna ja ähmase aimduse. Loen 8. peatükist teise salmi. Ja ma nägin neid 7 inglit, kes seisid Jumala palge ees, ning neile anti 7 pasunat. Neist 7 inglist, kes seisid Jumala ees, ei ole ilmutusraamatus seni juttu olnudki. Tavaliselt mõistetakse nende all 7 peainglit. Piiblis nimetatakse neist nimepidi ainult 2, Miikaeli ja Gabrieli. Kristuse sündimise aegu oldi juutluses eriti huvitatud kõigest inglitega seonduvast. Nii on sellest ajast säilinud piibli välises juutlikus ilmutuskirjanduses ära toodud ka 5 ülejäänud peaingli nimed. Uuriel, Rahvael, Raaguel, Sarakael ja Reemiel. Küllap peab Johannes 7 Jumala ees seisvast inglist rääkides silmas just neid peaingleid. Kõigile neile 7 inglile anti pasunad. Pasunatest räägitakse eriti Vanas Testamendis päris palju. Näiteks Moosesel kästi 4. Moosese raamatu 10. peatüki teises salmis valmistada 2 hõbepasunat. Valmista enesele 2 hõbepasunat, valmista need taotud tööna ja need olgu sulle koguduse kokkukutsumiseks ja leeride teele saatmiseks. Peale koguduse kokkukutsumise või teele saatmise tuli pasunaid puhuda ka ohu puhul. Pasunaid kasutati ka sõtta minnes ja ohvreid ohverdades. Nii on 4. Moosese raamatu 10. peatükis salmides 9 ja 10 sätestatud. Ja kui te oma maal lähete sõtta vaenlase vastu, kes tungib teile kallale, siis puhuge pasunatega märku, et te meenuksite Issandale, teie Jumalale, ja et teid päästetaks teie vaenlaste käest. Oma rõõmupäevil, seatud pühil ja uue kuu alguses puhuge pasunaid oma põletus- ja tänuohvrite juures. See meenutagu teid teie Jumala ees. Mina olen Issand, teie Jumal. Eriti tihedalt oli pasuna puhumine seotud juubeliaasta algamisega. Selle kohta on 3. Moosese raamatu 25. peatükis salmides 8-12 antud järgmine korraldus. Loe enesele 7 aastanädalat, 7x7 aastat. Nõnda saab sulle 7 aastanädala aega 49 aastat. Siis lase 7. kuu 10. päeval kõlada sarvehäält. Lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal. Ja pühitsege 50. aastat ning kuulutage vabaks laskmist kõigile elanikele maal. See olgu teile juubeli aastaks. Iga üks teist saab tagasi oma pärisosale ja iga üks pöördub oma suguvõsa juurde. 50. aasta olgu teile juubeli aastaks. Ärge külvake, ärge lõigake ise võrsunud vilja ja ärge noppige hoolduseta kasvanud viinamarju. Sest juubeli aasta olgu teile püha. Sööge põllult, mida see ise kannab. Juubeli aasta tähendas Moosese seaduse järgi suurt rõõmu kõigile, kes olid kaotanud oma varanduse ja pidanud isegi müüma end orjaks. Juubeli aastal ei tohtinud keegi isegi maad harida, vaid Jumal tõotas, et maa elatab inimesi niisamagi. Nii tähendas juubeli aasta omamoodi eelmaitset taevast ja muidugi ka Jumala päästest üldse. Pasuna või sarve puhumine võis seega tähendada Iisraeli rahvale vägagi erinevaid asju. See võis tähendada häiret vaenlase rünnaku puhul, aga ka väga suure püha algust. Seda tuleb meeles pidada, kui järgnevalt uurime pasuna puhumiste tagajärgi. See, mis ühele võib tähendada hukkumist sõjajalus, võib tuua teisele igavese rõõmu. Inglitest ja pasuna puhumisest rääkis ka Jeesus ise Matteuse evangeeliumi 24. peatükis. Ja inimese poeg läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni. Matteuse 24.31. Seda sama räägib ka Paulus esimese Tessaloonika kirja 4. peatüki 16. salmis. Sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Aga enne kui meile räägitakse pasuna puhumisest, saame kuulda, mida tegi veel üks ingel. Loen 3. salmi. Ning üks teine ingel tuli ja seisis altari ette, kuldne suitsutusastja käes, ja talle anti palju suitsutusrohte, et ta paneks neid koos kõikide pühade palvetega kuldaltarile, mis on trooni ees. Seda salmi tuleb mõista kõigepealt nii, et ühtegi pasunat ei võidud puhuda, enne kui ingel oli suitsutamise lõpule viinud. Moosese seaduse järgi kuulusid pühamus jumalateenistusel suitsutamine ja palved kokku. Suitsutusaltari kohta antud seaduses on sätestatud. Ärge ohverdage selle peal võõrast suitsutusrohtu ega põletus- või roaohvrit. Selle peale ärge valage ka joogiohvrit. Teine Moosese raamat 30.9. Suitsutusohvri altar polnud ette nähtud elavate olendite ohverdamiseks, sest see oli selle altari kujund, mida Johannes nägi taevas. Sellise altari ääres oli suitsutamas ka Risti ja Johannese tulevane isa Sakarias, kui ingel Gabriel talle ilmus. Sellest jutustatakse Luuka evangeeliumi esimeses peatükis salmides 8-11 nii. Sündis aga, kui Sakarias oli oma teenistuskorra aegu preestritalituses Jumala ees, et liisk langes ametikombe järgi talle minna issanda templisse suitsutama. Kui kogu rahvahulk palvetas õues suitsutamistunnil, ilmus talle issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool. Sakarias suitsutas templis, kogudus aga palvetas väljas. Nii tõusid palved koos suitsuga Jumala poole. Meie teema seisukohast on huvitav lugeda ka seda, mis Gabriel vastas Sakariasele, kui too ei tahtnud õieti uskuda ingli sõnumit, et tema ja ta eakas naine Elisabet saavad veel nii vanast peast oma esimese lapse. See vestlus on ära toodud Luuka evangeeliumi esimese peatüki salmides 18-20. Sakarias küsis inglilt, millest ma võiksin seda ära tunda? Mina olen ju vana mees ja mu naine on väga eakas. Ja ingel vastas talle, mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees ja mind on läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit. Ja vaata, sa jääd keeletuks ega saa kõnelda kuni päevani, mil see sünnib, seepärast, et sa ei ole uskunud mu sõnu, mis lähevad täide omal ajal. Gabriel ütles, et ta on üks neist, kes seisavad Jumala ees. Seega nägi Johannes seekord ilmselt ka Gabrieli. See teadmine aitab aru saada, miks suhtus Gabriel Sakariase kahtlustesse nii rangelt. Selline ingel, kes seisab kõikvõimsa Jumala ees taeva kirkuses, ei lähe teele selleks, et inimesele loba ajada. Sakarias, kes oli ometi preester, oleks pidanud seda mõistma. Ja küllab meiegi, kes oleme võinud Johannese silmade läbi näha sündmusi taevasest vaatenurgast, saame aru, miks oli Sakariase kahtlus nii ebakohane. Teiseks saame taevast suitsutamist vaadates teada, et selle ingli ülesanne oli tegutseda palvete vahendajana. Talle anti põletamiseks palju rohkem suitsutusrohtu kui tavaliselt, et kõigi palved saaks kindlasti kuuldud. Aga inglid ei ole siiski Jumala ja inimese vahendajateks. Selleks on üksi Jeesus Kristus, kes on nii inimene kui ka Jumal. Inglid aga on vaimud, kes on saadetud inimesi teenima. Nii öeldakse Heebrea kirja esimese peatüki 14. salmis. Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste. Muidugi teenivad inglid ka Jumalat, aga selleski ülesandes ei ole nad inimesest kõrgemal. Seda näeb hästi sellest, kui Johannesel tuli tahtmine kummardada inglit, kes teda juhendas. Sellest jutustatakse ilmutusraamatu 19. peatüki 10. salmis nii. Ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada. Ja ta ütles mulle, vaata, ära tee seda. Ma olen kaassulane sinule ja su vendadele, kellel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim. Loen 4. salmi. Ja suitsutusrohtude suits tõusis koos pühade palvetega ingli käest Jumala ette. Nii antakse meile näitlikult ja sümboolselt teada, et pühade palved võeti ka kuulda ja et Jumal kavatseb neile ka vastata. Siin kohal tasub meelde tuletada ka, mida öeldakse Heebrea kirja 13. peatüki 15. salmis. Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. Niisiis palves on ka midagi ohvriga kõrvutatavat. Palved ei ole pelgalt sõnad, vaid Jumal on mingil viisil sidunud inimeste palved oma plaanide teostamisega. See kõlab kummaliselt ja isegi mõistuse vastaselt. Kuidas Jumal, kelle käes on kõik võim, seob end mingil viisil inimeste tegevusega? Aga tegelikult just nii ongi. Jumal ei tegutse maa peal enamasti otse ega isegi inglite läbi, vaid kõige rohkem nende läbi, kes teda juba tunnevad ja teenivad. Kui Jeesus oli lunastustöö teinud, andis ta sellest kuulutamise oma järgijate hooleks, tõotades see juures ise olla koos nendega. Ja Jumal kutsub piiblis mitmel pool oma rahvast üles palvetama. Miks ta peaks seda tegema, kui palvetel poleks tähendust? Piibel on üleüldse kutse uskuda Jumalasse ja tema sõnasse. Kutse palvetada kuulub selle juurde. See on lapse vestlus oma isaga. Ja kummaline oleks see isa, kes ei kuulaks, mis lapsel talle öelda on. Ilmutusraamat näitab palvetamise kohta sedagi, et ega neilegi palvetele, mis on õiged ja Jumala tahtekohased, ei vastata tingimata otse kohe. Eespool 6. peatükis räägiti altari all olijate märtrite hingede palvest. Valju häälega hüüdes küsisid nad Jumalalt. Kui kaua, oh püha ja tõeline valitseja, ei mõista sa kohut ega nõua kätte meie verd neilt, kes elavad ilmamaal. Ilmutuse 6.10. Et seal küsiti, kui kaua, näitab, et palvete juurde kuulub sageli ka ootamine. See, et Jumal ei ole sulle veel vastanud, ei tähenda tingimata, et sa palud vale asja. Ootamine võib ainult näidata, et palve täitmiseks ei ole aeg veel kätte jõudnud. Nüüd me aga näeme, et palvete täitmise aeg koidab. Loen viienda salmi. Ja ingel võttis suitsutusastja ning täitis selle tulega altarilt ja viskas ilmamaa peale. Ning sündis pikselööke ja kõuemürinaid ja välke ja maavärinat. Piiblis räägitakse tulest sageli Jumala viha võrdkujundina. Sellega on tegemist ka siin. Kui palved on tõusnud koos suitsuga Jumala ette, siis tulevad sealt kohtutuled alla maa peale. Jumala kohtud on siis vastuseks pühade palvetele. Pühade palvete sisuks on, et Jumala õiglus saaks maa peal ellu viidud. Selle elluviimisest räägitakse edaspidi päris jahmataval viisil. Ristil rippusid mõlemal pool Jeesuse kõrval kuritegude eest surma mõistetud mehed. Kummagi süüs polnud kahtlust. Nad isegi ei eitanud seda. Ometi tähendas isegi sellises olukorras Jeesusega kohtumine ühele igavest õndsust ja rõõmu, teisele aga polnud sellest abi. Ta jäi needuse alla. Midagi sarnast kõneleb ka suitsutusastja ingli käes. Jumalasse uskujatele inimestele tähendas see rõõmu ja troosti, sellele maailmale aga kohut.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mida toob maa peale kaasa nelja ingli pasuna puhumine. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni!
Viige lootust väsinuile, et rõõm saaks iga üks saa.